Šodien ir amerikāņu grupas nav daudz, bijušās līderes un solo mākslinieces Gvenes Stefāni 48. Dzimšanas diena. Patiesi grūti iedomāties 90. Gadus bez viņas un grupas nav daudz. Gvenes blondie mati zibēja daudzos TV ekrānos. Protams, nav daudz, nav bijis vienīgā viņas nodarbe. Gvenes sevi pierādījis arī kā solo mākslinieca, tērpu dizainere, aktrise un televīzijas personība. Vārdu sakot, pilns komplekts. Nav ne mazāko pazīmju, ka Gvena taisītos piebremzēt jebkurā no augšminētajiem lauciņiem. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar nav daudz firmas zīmi. Don't speak.
I can see.